Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Živinska gnojila so pomemben vir hranil za rastline, vendar pa velja zlasti za tekoča živinska gnojila, kot je gnojnica in gnojevka, da pri nestrokovni rabi lahko pomenijo vir onesnaževanja za tekoče, površinske in podzemne vode. Zato je pri uporabi živinskih gnojil potrebno upoštevati ukrepe za preprečevanje onesnaževanja z voda z nitrati, ki določajo časovno in pa količinsko omejitev. Za gnojnico in gnojevko velja, da se ne sme uporabljati v času od 15. novembra do 15. februarja. To pomeni, da smo sedaj že v obdobju, ko je razvoz gnojnice in gnojevke že prepovedan. Vendar pa je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na pobudo Kmetijsko-gozdarske zbornice letos izdalo dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili do 15. decembra, prav zaradi neugodnih vremenskih razmer, katere smo doživljali v letošnjem letu. Velja opozoriti tudi, da ne smemo gnojiti površin, ki so prekrite snežno odejo, ali površine, ki so nasičene z vodo. Če namreč opazimo, da se gnojevka ob razvozu zbira in obleži na površini, je treba z gnojenjem prenehati. Prav tako velja za gnojenje strmih površin, ki imajo naklon večji od 20%, da jih moramo gnojiti večkrat z manjšo količino, da ne pride do utekanja gnojevke do vodotokov. Dovoljen je enkratni odmerek do 80 kg dušika na hektar, kar pomeni do 20 kubikov gnojevke. Pri gnojenju z živinskimi gnojili moramo biti tudi zelo previdni na površinah, kjer so zajetja pitne vode, kajti morebitno spiranje hranil lahko povzroči mikrobiološko onesnaževanje pitne vode. Prav tako velja prepoved uporabe živinskih in mineralnih gnojil v 15-metrskem pasu ob vodah prvega reda ter v območju voda drugega reda 5-metrski pas. Kazni so velike. V praksi pa to pomeni, da njive ob vodah ne moremo imeti, kajti tam ne smemo uporabljati niti gnojil, niti fitofarmacevtskih sredstev. Kmetije, ki imajo površine ob vodah prvega in drugega reda, morajo zato biti previdne in ugotoviti, koliko površin na kmetiji je tistih ob vodah. Te površine ne smemo gnojiti, zato jih je potrebno odšteti od vseh površin na kmetiji in šele na to lahko izračunamo dejansko obtežbo na kmetiji. Maksimalna dovoljena obtežba je 170 kg dušika na hektar, celotni proizvedeni dušik na kmetiji pa izračunamo iz števila živali, ki jih imamo. Vemo namreč, da odraslo govedo proizvede 70 kg dušika na leto, odrasel konj 60, odrasla ovca pa 10,5 kg dušika na leto. Vse kmetije, ki imajo obtežbo večjo od 140 kg dušika na hektar oziroma več kot 2 GVŽ na hektar, pa morajo voditi evidenco razvoza živinskih in mineralnih gnojil. Kmetije, ki pa presežejo 170 kg dušika na hektar, pa morajo presežke oddati ali prodati drugim kmetijskim gospodarstvom. Mogoče je sedaj, ko je zunaj malo manj dela, resnično zadnji čas, da uredite evidence razvoza, in pri tem upoštevate tudi mejne vrednosti skupnega letnega vnosa dušika za posamezne kulture. V primeru težav pa vsekakor lahko poiščete pomoč pri svojem kmetijskem svetovalcu. Želim vam lep in uspešen dan.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.